Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, με βγάλατε από την Ολομέλεια. Έχουμε την
Σας ευχαριστούμε γι' αυτό, σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
Ναι, εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Να ρωτήσω, κύριε Τιερίδη, το εξής. Είδατε ή διαβάσατε ή δεν ξέρω αν είχατε πάει κιόλα στην ομιλία που εξεφώνησε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Καραμαλής σε μια εκδήλωση για την κυρία Άννα Ψαλούδα Μπενάκη, μια διαπρεπέστατη πολιτικό, εξαιρετική πρόεδρος Βουλής και επιστήμονα, να σημειώσουμε για τους αναγνώστες.
Και πρόεδρος της Ακαδημίας έγινε μετά τη Βουλή.
Ναι, και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της
Ακαδημίας.
Είχε ορισμένες παρατηρήσεις για το πολιτικό σύστημα και μίλησε για απαξίωση θεσμών, για την αμφισβήτηση που υπάρχει, για την ανάγκη να στηριχθούν οι ευπαθείς συνοικίες ομάδες στο κράτος δικαίου. Βλέπετε και για την κυβέρνηση αυτή την κριτική ή μόνο όπως ακούσαμε ότι αφορά την αντιπολίτευση κατά κύριο λόγο?
Να πούμε καταρχάς ότι εγώ ήθελα να είμαι εκεί, σε αυτή τη λαμπρή τελετή τιμής για μια σπουδαία γυναίκα που τίμησε και την παράταξή μας, την Άννα Ψαλούδα Μπενάκη, την πρώτη γυναίκα, όπως είπατε, πρόεδρο της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών. Δεν τα κατάφερα λόγω ενός εκτάκτου γεγονότος. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Κώστας Καραμαλής, όπως δικαιούται ως πρώην Πρωθυπουργός, έχει επιφυλάξει έναν ρόλο υπερκομματικό. Και το να προσπαθούμε να τον κοντίνουμε και να τον βάλουμε σε μια κομματική αντιπαράθεση της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, νομίζω ότι είναι λάθος. Αυτά που είπε είναι σοβαρές επισημάνσεις, τις οποίες όλοι πρέπει να ακούσουμε, και πράγματι υπάρχει μια πτώση της εμπιστοσύνης των πολιτών που έχει να κάνει και με αντικειμενικά και με υποκειμενικά στοιχεία, με τον τρόπο που μεταδίδει την πληροφορία σήμερα, με το διαδίκτυο. Ξέρετε, το ψέμα τρέχει πολύ πιο γρήγορα από την αλήθεια πια, είναι 10 φορές πιο viral. Και πρέπει να το προσέξουμε όλο αυτό, διότι πραγματικά αφήνει περιθώρια για πολλούς τυχοδιώκτες και για ξένες δυνάμεις, αν θέλετε, να παρισφρήσουν και να υπονομεύσουν τις δημοκρατίες μας εκ των έσω. Εγώ μόλις κατέθεσα και μια έκθεση στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ σχετικά με τις ψηφιακές απειλές στην δημοκρατία. Το ζούμε συνέχεια.
Ναι, πάντως είπε συγκεκριμένα πράγματα ο Κώστας Καραμαλής. Μίλησε για την εμπιστοσύνη των πολιτών που πρέπει να αποκατασταθεί στο κράτος δικαίου. Προειδοποίησε για μείζωνα θεσμική κρίση, πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Είπε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αφήνουν αδιάφορη την κυβέρνηση.
Προφανώς, αλλά ζούμε σε μια εποχή, κύριε Χατζηνικολάου, το ζήσαμε με τον κορονοϊό, όπου 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, άνω των 70, αρνήθηκαν να εμβολιαστούν και έθεσαν την ζωή τους σε κίνδυνο. Εδώ δεν μιλάμε για μια έλλειψη έτσι εμπιστοσύνης γενικά και αόριστα σε θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα, που πάντοτε υπήρχε και κατά ψέματα. Μιλάμε για κάτι πολύ πιο σοβαρό, μια κατάσταση.
Κύριε Κερίδη, ο πρώην Πρωθυπουργός λέει ότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, τον διαβάζω τώρα εντός εισαγωγικών,
ναι.
Πιστεύει ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος.
Υπάρχουν όλα αυτά και καταγράφονται και στις δημοσκοπήσεις.
Δηλαδή μη μας λέτε για το COVID, είναι λίγο η μπάλα στην εξέδρα.
Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ότι οι πολίτες έτσι το αισθάνονται. Είναι και μια...
ναι,
έχει ένα υποκειμενικό στοιχείο.
Τώρα, ναι, αλλά στην επόμενη φράση, στην επόμενη φράση λέει τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά. Δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στη χώρα μας.
Λοιπόν, ακούστε, εγώ θεωρώ ότι η ελληνική δημοκρατία άντεξε πολύ καλύτερα από ό,τι προβλέπονταν μια πολύ βαριά κρίση, την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 10. Βλέπετε τις αναστατώσεις που έχουμε στο εξωτερικό με πολύ μικρότερα προβλήματα σε χώρες όπως η Γαλλία. Αν η Γαλλία είχε 28% ανεργία και πτώση του ΑΕΠ της 27% και του βιωτικού της επίπεδου 40%, δεν ξέρω ποια θα ήταν η διάθεση των Γάλλων. Εδώ τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, μπήκανε σε μια σειρά, και αυτό είναι προς τιμήν όλων των Ελλήνων και όλων των πολιτικών δυνάμεων, θα έλεγα, από ένα στιγμή και μετά, και ημών με ύψιλον των δημοσιογράφων και όλων όσων συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο. Από εκεί πέρα, προβλήματα προφανώς έχει και η ελληνική δημοκρατία και στην απορρομή της δικαιοσύνης, και πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν θεωρώ ωστόσο ότι η λύση είναι να επιτιθέμεθα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπως κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Άριο Πάγο, και σε σύσσωμη την ελληνική δικαιοσύνη, και να καταθέτω μηνύσεις εναντίον της Προέδρου, του εφέτη ανακριτή, του πρωτοδίκη και του οποιοδήποτε. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει. Από εκεί και πέρα, να καθίσουμε να τα δούμε και να τα δούμε πολύ προσεκτικά. Και εγώ τον ακούω με μεγάλο σεβασμό, και αυτά που λέει δεν με βρίσκουν αντίθετο. Είναι κάτι το οποίο το είπα και στη συζήτηση που είχαμε με τον Νίκο Δένδια στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα για τη φρεγάτα. Όσες φρεγάτες και να πάρουμε, όσα ραφάλ και να πάρουμε, εάν η χώρα είναι σε αναστάτωση και υπάρχει αυτή η κρίση θεσμών και υπάρχει αυτή η καταβαράθρωση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, η χώρα είναι ευάλωτη στην ξένη απειλή.
Μάλιστα. Να σας πω, κύριε Κερίδη, επειδή εδώ σας παρακολουθούμε εμείς τη λέτε, γιατί τα ξέρετε καλά και τα λειτουργικά και όχι μόνο. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με.
Εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τον άγνωστο στρατιώτη. Τώρα είμαι. Καλά, έχω βγει από την Ολομέλεια.
Έχουμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν θα σας πάω εκεί τώρα. Θα σας πάω κάπου αλλού.
Όχι, επειδή είμαι ακριβώς πάνω από το μνημείο τώρα και βλέπω.
Ωραία, σας άκουσα μια μέρα, νομίζω αν κάνω λάθος διορθώστε με. Είπατε ότι ο Ερντογάν στην Αμερική στο ταξίδι, μην ακούτε τις θριαμβολογίες, δεν είναι και τίποτα φοβερό στη συνάντησή του με τον Τραμπ κλπ. Βλέπουμε όμως τώρα και μετά την ιστορία αυτή του θριάμβου του Τραμπ στη Γάζα, ο Ερντογάν είναι απόλυτα ενισχυμένος. Συμπροεδρεύει, στήριξη, ο φίλος μου και ξαναδώσ' του ο φίλος μου και που είναι αυτός που είναι δυνατός κλπ. Αυτό θα έχει ή μπορεί να μην έχει μια επίπτωση όταν μπουν τα θέματα στο τραπέζι από τον Τραμπ τα δικά μας.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν κατήγαγε έναν προσωπικό θρίαμβο, το οποίο το πουλάει και στο εσωτερικό. Το γεγονός ότι συμμετέχει στην επόμενη μέρα της Γάζας και εμφανίζεται ως ο ηγέτης των μουσουλμάνων και να αναβιώνει την παλιά Οθωμανική, να πούμε, κληρονομιά ως το κέντρο της Μέσης Ανατολής, καπελώνοντας τους Άραβες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μια νίκη την οποία πιεζόμενος στο εσωτερικό και για τα οικονομικά θέλει προφανώς να εκμεταλλευτεί. Έχουμε εδώ τώρα τις ειρήνες, δεν ξέρω αν μ' ακούτε.
Ναι, σας καλά. Ακούμε, ναι. Σας ακούμε καλά.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε τα μέλια και και τις πομπόδεις, να πούμε, δηλώσεις ενώπιον των μέσων ενημέρωσης από την ουσία. Η αλήθεια είναι ότι από την Ουάσιγκτον έφυγε παραγγέλλοντας 22 δισεκατομμύρια Boeing και με τη δέσμευση θα αγοράσει 40 δισεκατομμύρια αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτό που ήθελε να πάρει σε αντάλλαγμα, που είναι τα F-35, δεν τα πήρε και δεν φαίνεται να τα παίρνει. Και για πρώτη φορά, αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός πριν λίγο, η Ελλάδα έχει το ποιοτικό πλεονέκτημα στους εξοπλισμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θριαμβολογούμε και ότι λύσαμε το πρόβλημά μας, αλλά για πρώτη φορά στα 70 χρόνια έντασης που έχουμε με την Τουρκία, από την αρχή με το Κυπριακό και στη συνέχεια μετά το 73 με το Αιγαίο, η Ελλάδα έχει το πάνω χέρι στους εξοπλισμούς, διότι η Ελλάδα έχει προκληρώνει το F-16, την αναβάθμισή τους, μπαίνει στο F-35 από το 28 και μετά και ούτω καθεξής. Τώρα, η Τουρκία κάνει τα δικά της κουμάντα και προφανώς είναι μια μεγάλη χώρα η οποία μέσα σε μια τεράστια αναστάτωση που έχουμε στον κόσμο προσπαθεί να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα. Δεν είμαι βέβαιος ότι εν τέλει θα τα καταφέρει. Δηλαδή, όλοι στην Τουρκία πανηγύρισαν για τη Συρία και την ανατροπή του Άσαντ. Υπάρχει ο κίνδυνος η Συρία να αποδειχθεί το Βιετνάμ της Τουρκίας. Και σε κάθε περίπτωση, αυτά που λέει ο Ερντογάν ότι θα πάω στη Γάζα, εσείς πώς νομίζετε ότι ακούγονται στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ? Πώς θα εισπράττουν οι Ισραηλοί όλα αυτά?
Προφανώς αρνητικά στην πρώτη φάση.
Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός αυξανόμενος. Για το Ισραήλ, η Τουρκία αρχίζει σιγά σιγά να αντικαθιστά το Ιράν ως ο κύριος αντίπαλος και ως το επίκεντρο του Ισλαμισμού. Αυτά είναι τεκτονικές αλλαγές. Θυμάστε κάποτε την Ισραηλο-τουρκική στρατηγική σχέση της δεκαετίας του 90 με τους κεμαλιστές. Όλα αυτά έχουν τώρα πάει περίπατο και υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι θέλουν την Τουρκία, διότι έχουν άλλες προτεραιότητες όπως η Ρωσία και το καθεξής, και είναι ένας διαρκής αγώνας ο οποίος πρέπει να δίνεται.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ, κύριε Κερίδη.
Να ξαναμπώ για να ακούσω και την αξιωματική
αντιπολίτευση
που προκάλεσε τη συζήτηση, ο κύριος Ανδρουλάκης.
Καλημέρα.